Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Țările din Uniunea Europeană continuă să preia refugiați ucraineni din Republica Moldova. Întreprinderea Moldsilva față cu restructurarea după numeroase critici.
Să trecem de la gestionarea, să spunem așa, economică a pădurilor la o gestionare mult mai durabilă și de conservare a pădurilor.
Când tunurile bubuie, artele tac, titlul unui nou eseu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele american Joe Biden este așteptat mâine joi la Bruxelles, unde va participa la un summit NATO, urmat de o reuniune a principalelor 7 mari economii mondiale, G7, și o întrevedere cu liderii Uniunii Europene. Agenda este dominată de războiul din Ucraina, declanșat de invazia Rusiei. Se va discuta despre noi ajutoare militare pentru Kiev, dar și despre noi sancțiuni, pentru că acest război nu se termină nici repede, nici frumos, avertiza la Washington Jack Sullivan, consilier prezidențial pe probleme de securitate. Pentru moment, administrația Biden respinge orice plan care ar implica direct NATO într-o confruntare cu Rusia. Fie că este vorba de o impunere a unei interdicții de zbor deasupra Ucrainei, de trimiterea de avioane de luptă din Polonia în Ucraina via o bază militară NATO din Germania, sau de trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina. Tot o propunere poloneză. Biden și administrația sa sunt însă mult mai înclinați să extindă sancțiunile la tot sectorul energetic rusesc. O măsură respinsă pentru un moment însă de mai mulți aliați europeni, începând cu Germania și Ungaria, care sunt mult mai dependenți de energia din Rusia. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat că trimiterea unor forțe de menținere a păcii în Ucraina poate conduce la o confruntare directă între NATO și Rusia. Polonia sugerase, cum am spus săptămâna trecută, ca în Ucraina să fie trimisă o misiune internațională de pace care să aibă și mijloacele necesare pentru a se apăra. Imediat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, reacționase calificând ideea Poloniei drept irresponsabilă și extrem de periculoasă. Referitor la negocierile de pace cu Ucraina, Lavrov a spus că autoritățile ucrainiene și-ar schimba mereu poziția, ceea ce ar face un progres aproape imposibil. Ministrul de Externe a vorbit profesorilor și studenților de la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova. Peste 3,6 milioane de oameni au fugit din Ucraina de la lansarea invaziei rusești pe 24 februarie, au anunțat miercuri Națiunile Unite. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, în ultimele 24 de ore au plecat din Ucraina peste 70.000 de oameni. Este cea mai gravă criză a refugiaților în Europa de la al doilea război mondial, apreciază Agenția ONU pentru Refugiați. Femeile și copiii reprezintă aproximativ 90% dintre cei care au fugit din țară, după cum se știe, bărbații între 18 și 60 de ani au interdicția de a părăsi Ucraina. Iar peste 1.500.000 dintre cei care au fugit în străinătate sunt copii. Acestea sunt datele UNICEF, Agenția ONU pentru Copii. Ucraina spune că a convenit cu Rusia asupra a 9 coridoare umanitare pentru a permite evacuarea civililor blocați în mai multe orașe. Vicepremierul Irina Vereșciuc a declarat că printre acestea există și un coridor de la Mariupol, deși începe doar de la periferia orașului asediat. Din cauza războiului din Ucraina și a crizelor asociate, peste 30% din populația Republicii Moldova ar putea ajunge sub pragul sărăciei. Iar în următorul an, fiecare al doilea moldovean riscă să devină sărac, estimează experții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Agenția Națională de Transport Auto de la Chișinău avertizează că punctele de trecere ale frontierei între Polonia și Belarus sunt blocate de protestatari, iar traficul rutier este întrerupt. În cozile de la frontieră sunt prinse și camioane înmatriculate în Republica Moldova care încearcă să transporte mărfuri spre Belarus sau Rusia. Protestele sunt organizate de militanți polonezi și ucrainieni care vor să întrerupă orice fel de transport de mărfuri înspre Rusia, care acție, desigur, la invazia rusească din Ucraina. Agenția Națională de Transport Auto reamintește că guvernul polonez pledează pentru un embargo total asupra activităților comerciale cu Rusia, ca sancțiune suplimentare, motiv pentru care îi îndeamnă acum pe șoferii de camioane, citesc, să evite tranzitul prin Polonia mărfurilor cu destinația finală Rusia și Belarus până la ameliorarea situației. Curtea Supremă a Rusiei a confirmat marți dizolvarea celei mai vechi organizații pentru apărarea drepturilor omului din țară, și anume Memorial Internațional. Memorial contestase la Curtea Supremă decizia definitivă din februarie a justiției ruse de dizolvare a organizației non-guvernamentale. Memorial a fost înființat înainte de dizolvarea Uniunii Sovietice și se ocupa în primul rând cu memoria crimelor comise în perioada regimului sovietic, dar și cu apărarea drepturilor omului, mai ales în Federația Rusă.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru foarte mulți ucraineni, Republica Moldova a fost o gazdă primitoare încă din primele ore ale invaziei rusești, dar ea nu este neapărat destinația lor finală. Ca și alte țări din prima linie vecine cu Ucraina, de pildă Polonia, Moldova este ajutată de alte țări europene care preiau, în mod voluntar, fără să le impună cineva cote, refugiați. Numai în ultimele zile, peste 300 de ucraineni au plecat în Austria și Lituania, de exemplu, în baza solidarității europene. După ce autoritățile moldovene au avertizat că n-au capacități nelimitate de găzduire, cel puțin 12 țări europene s-au oferit să ajute, preluând refugiați dintre cei aproximativ 100.000 aflați la un moment dat în Moldova. Mai multe despre acest proces în relatarea Valentinei Basiul.
Primele două zboruri au aterizat deja la Viena, Austria fiind printre primele țări care s-au oferit voluntar să preia din Republica Moldova 2000 de refugiați ucraineni în cadrul platformei UE de solidaritate. Transferul a inclus în principal femei și copii, iar în următoarele zile vor urma și alte curse avia, anunțat în Altul Comisariat ONU pentru Refugiați. De asemenea, Lituania a început o operațiune similară, preluând peste 70 de persoane. Joi o primă cursă va porni spre Franța, iar vineri este preconizat un zbor spre Berlin, Germania. Până acum, 12 state europene, 11 membre UE plus Norvegia și-au exprimat disponibilitatea de a transfera refugiați găzduiți de Republica Moldova, ajutând astfel una dintre cele mai sărace țări din Europa să facă față crizei umanitare. În cazul Austriei, în care a și demarat transferul, purtătorul de cuvânt al diplomației moldovene, Daniel Vodă, a afirmat că doritorii sunt selectați în baza unor criterii generale. Să dețină un act de identitate, să treacă un control medical, să aibă un anumit bagaj.
Condițiile de relocare sunt stabilite de către fiecare țară în parte. Numărul de persoane care poate fi preluat la fel este anunțat de autoritățile statelor respective. Procesul este de cooperare. Autoritățile Republicii Moldova, împreună cu organizațiile internaționale implicate, dar și statele de destinație, cooperează în funcție de practicile și condițiile care sunt în statele menționate.
La procesul de identificare a persoanelor vulnerabile refugiate în Republica Moldova și facilitarea transferurilor către UE lucrează specialiștii Organizației Mondiale pentru Migrație și Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Kisut Gebregzele, reprezentând a doua organizație, apreciază inițiativa statelor UE de a se solidariza cu Republica Moldova și de a împărți din responsabilitate. Eu spune și ce persoane au prioritate.
Sunt câteva criterii în baza cărora prioritizăm refugiații. Persoanele cu diferite necesități, persoanele de peste 60 de ani, persoanele cu probleme medicale serioase, mamele cu copii mici sau cu mulți copii. Dacă sunt alte condiții speciale, deciziile aparțin reprezentanților țărilor europene care doresc să preia refugiați din Moldova.
La modul practic, orice refugiat ucrainean care se află în Republica Moldova poate pleca spre alte țări europene, spune directorul Biroului de Migrație și Azil din Republica Moldova, Mihai Vodă. În cazul ucrainenilor sunt acceptate toate actele, inclusiv cele expirate, precizează el. Pentru a fi inclus în listă, orice solicitant poate suna la centrul de apel al Biroului Migrație și Azil. Se poate adresa fizic la Moldexpo, unde se află în altul comisariatul 1 pentru refugiați, sau poate să aplice pe portalul special creat pentru ajutorarea refugiaților, dopomoga.gov.md.
În primul rând, aceste liste ajung la guvernul care a făcut solicitarea, respectiv ei până la urmă se expun, pentru că, mă rog, sunt diferite situații. Și pe partea de securitate, și pe partea de interdicție de a intra, și multe alte chestii care sunt verificate. Respectiv, listele se transmit la dânsii și ei, într-un fel, fac acceptul, se comunică ce tip de documente au și așa mai departe. Adică e un proces așa mult mai complex.
Prin intermediul platformei UE de solidaritate, peste 12.000 de refugiați urmează să fie transferați din Republica Moldova în alte țări europene. Dar mai sunt câteva state care au anunțat că vor să pună umărul la acest proces, fără a preciza și numărul de persoane pe care l-ar accepta. Plus la toate, mai sunt organizații neguvernamentale implicate în transportarea refugiaților spre Europa. Date care nu apar în aceste statistici, la fel cum refugiații aflați în tranzit, sunt contabilizați într-un alt mod. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ministerul Mediului de la Chișinău spune că este hotărât să reformeze agenția Mold Silva, autoritatea care gestionează fondul forestier de stat într-un mod care i-a adus în ultimii ani mai mult critici decât laude. Un recent audit al Curții de Conturi, de exemplu, menționează că neregulile în administrarea terenurilor ar prejudicia statul cu sute de milioane de lei. Amănunte într-o relatare primită de la Tamara Grejdeanu.
Agenția Mold Silva a ratat anul trecut aproape 8 milioane de lei numai de pe urma contractelor de arendă a terenurilor, întocmite în folosul agenților economici, nu al statului, constată auditorii Curții de Conturi. Alte venituri importante au fost compromise din cauza planificării precare și interpretării eronate a cadrului legal. Raportul arată că nu există o evidență clară a terenurilor administrate de Mold Silva, ele putând fi ușor înstrăinate. Secretarul general al Ministerului Mediului, Igor Pșenicnei, spune că urmează o reformă a sectorului silvic. Se vor crea noi instituții, iar cea existentă, Agenția Mold Silva, va fi în totalitate restructurată. Este vorba de un alt concept de gestionare a fondului forestier, a explicat Igor Pșenicnei vorbind la audieri publice organizate miercuri de Comisia Parlamentară de Profil.
Să trecem de la gestionarea, spunem așa, economică a pădurilor la o gestionare mult mai durabilă și de conservare a pădurilor. Să trecem la o altă formă de organizare, precum este instituția publică, care să nu aibă un scop economic în gestionarea pădurilor.
Între timp, responsabil din cadrul Mold Silva anunță propriul itinerar de acțiuni pentru a stopa prejudicierea fondului forestier. Se va eficientiza planificarea lucrărilor silvice, vânzarea și colectarea masei lemnoase, spune director instituției Vadim Stângaci, care a preluat șefia Mold Silva în noiembrie anul trecut. Potrivit lui, peste 30 de pădurari și angajați ai ocoalelor silvice din țară au fost sancționați disciplinar în acest an pentru că au admis varii ilegalități. Vadim Stângaci a mai declarat în cadrul audierilor publice la Parlament că se vor intensifica controlele inopinate și va fi pus în aplicare un sistem de monitorizare electronică.
Întreaga cantitate de exploatată în cadrul agenției Mold Silva să fie supravegheată pe parcursul traseului de la exploatare până la beneficiar. Pentru aceasta, toate recepțiile de masă lemnoasă și formarea stocurilor, dar și eliberarea masei lemnoasă și a facturilor se va efectua în baza unui sistem informatic. Rapoartele realizate de sistem vor fi separate pe niveluri de atribuții de la pădurar până la autoritatea centrală.
Agenția ar urma să gestioneze și programul național de împădurire lansat de guvernarea PAS anul trecut, care anunța obiectivul de a extinde anual suprafețele de teren împădurite cu 10.000 de hectare pe durata unui deceniu. Contactat de Europa Liberă, Aurel Lozan, expert în silvicultură, constată însă că, momentan, toate drumurile care duc spre Mold Silva au un interes meschin. El spune că intențiile autorităților de a opri defrișările ilegale și de a mări suprafețele terenurilor împădurite vor avea succes numai în măsura în care se va face curățenie în instituțiile cu atribuții de gestionare a fondului forestier și asta cât mai repede.
avem elemente așa o corupție bine stabilite, la cară mică, dar când se adună, ea formează o rețea. Pădurea nu este porumb sau grâu sau orz. Ea are nevoie de cicluri de perioade de timp mai mari. Trebuie să întreprindem măsurile astăzi.
Expertul salută ideea de reformare a sectorului, dar se teme că unele scheme de corupție vor fi cu greu deturnate, inclusiv pentru că nu ar fi specialiști disponibili care să înlocuiască oamenii compromiși din actualul sistem. Potrivit lui Aurel Lozan, Ministerul Finanțelor ar trebui urgent să deburseze bani pentru programele strategice. Dar Ion Gumene, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, spune că banii nu pot fi eliberați câtă vreme sistemul nu este curățit. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Difuzăm acum, cam fiecare seară de miercuri, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu, care poartă de data aceasta titlul întrebător: când tunurile bubuie, artele tac?
Când bubuie tunurile, artele tac? De când a început războiul din Ucraina, s-a pus această întrebare. Nu e deloc nouă. S-a formulat mereu, cu acuitate, în toate conflagrațiile și masacrele istoriei, pentru că nu e nimic mai străin de artă, de literatură, de inspirație artistică, decât războiul, decât aneantizarea brutală a ființei umane. Este greu, aproape imposibil să profesezi creația literară, să scrii versuri, să mergi la teatru, să-ți vezi în general de bucuria creației și a consumului estetic, în timp ce alături de noi, în Ucraina, mor oameni sub bombe. Citește însemnările jurnalistei Nadejda Suhorukova din Mariupolul asediat de hoardele lui Putin și te cutremuri. Citez: sunt sigură că voi muri în curând. E o chestiune de zile. În acest oraș, toată lumea așteaptă să moară. Sper doar ca moartea să nu fie atât de înspăimântătoare. Am închis citatul. La Mariupol, unde potrivit surselor ucrainene mai sunt blocați 100.000 de locuitori, oamenii au coborât în catacombe, în subsoluri, sunt lipsiți de hrană, apă, medicamente. Poate mai târziu, când totul se va termina, povestea acestui oraș martir de la Marea Azov va deveni subiect de roman sau de film. Dar azi... azi, orice om care gândește, se cuvine să facă ceva pentru a diminua răul. Avem nevoie mai întâi de o claritate morală în ceea ce privește atitudinea față de războiul din Ucraina. Asta trebuie să fie contribuția artiștilor, a intelectualilor. Să spună lucrurilor pe nume, să recupereze proprietatea cuvintelor, să le redea sensul adevărat, ascuns sub straturi de propagandă și falsuri manipulatoare. Nu e suficient, de pildă, să spui că pledezi pentru pace, pentru oprirea ostilităților în Ucraina. Trebuie să fii mai explicit. Vrei o pace impusă de tancurile rusești, ale cărei consecințe le vom resimți nu peste mult timp și noi, ceilalți, este europeni, pentru că ar stimula tirania? Sau vrei o pace care să însemne înfrângerea ocupanților ruși, eliberarea Ucrainei și înlăturarea pericolului pe care îl reprezintă regimul Putin pentru întreaga lume? Un alt sofism este cel cu neutralitatea. Azi, neutralitatea înseamnă o gravă disonanță etică și cognitivă. Poți fi neutru când vezi maternitatea distrusă din Mariupol, teatrul bombardat, gropile comune în care sunt înmormântați locuitorii pașnici uciși de armata rusă. Cântărețul Gazmanov, actorul Mașkov, pianistul Berezovski, cineastul Nikita Mihalkov sunt doar câteva nume din lungul șir al artiștilor colaboraționiști ruși care militează pentru refacerea Imperiului Sovietic. Din fericire, există și voci care salvează onoarea culturii ruse, cum sunt Ludmila Ulitskaya și Guzel Yahina, care au condamnat ferm carnagiul provocat de Putin în Ucraina. Nu sunt doar ele. Și la Chișinău am înregistrat, din păcate, gesturi echivoce. În declarația din 28 februarie curent, emisă de Academia de Știință a Republicii Moldova, ofensiva rusă este calificată în limbajul Moscovei, operațiune specială. Înlocuirea acestui termen prin invazie, după protestul compozitorului Eugen Doga, nu a putut înlătura impresia de penibil, de duplicitate academică. E un război dintre bine și rău, un război pentru libertate și democrație, în care scriitorii, artiștii, nu pot să nu se implice, să nu se facă auziți. fie prin recitaluri, cum au fost cele din 21 martie, de Ziua Mondială a Poeziei, ținute la Uniunea Scriitorilor și la Muzeul Literaturii Române Mihail Cogălnicianu din Chișinău, fie prin manifeste, prin intervenții în presă. Să demonstrăm solidaritate cu scriitorii din Ucraina, aflați pe linia întâi, și să nu uităm de moldovenii noștri debusolați, cărora să le vorbim despre valorile apărate de poporul ucrainean. Un violoncelist cântând singuratic într-un Harkov demolat de bombardamente. Muzica lui readuce speranța, reînvie umanitatea într-un peisaj apocaliptic. Mereu este nevoie de artă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Platformele de socializare Facebook și Instagram au fost interzise în Rusia după ce compania lor mamă, Meta Platforms, a fost declarată organizație extremistă. Motivul deciziei din 21 martie este că, de la începerea invaziei ruse în Ucraina, Meta nu mai blochează, în mod excepțional, unele comentarii care par să îndemne la violență împotriva militarilor ruși sau a președintelui Vladimir Putin. Cum veți auzi însă în relatarea următoare, prezentată de Ileana Ciurchescu, jurnaliștii din lumea democratică nu renunță totuși să încerce să ajungă la publicul din Rusia.
Organizațiile media blocate folosesc tehnici sofisticate pentru a sparge această cortină de fier digitală. Europa Liberă a creat, de exemplu, pagini de web în oglindă ale celor deja blocate în limba rusă, copii identice la noi adrese de internet. Kremlinul poate însă bloca un domeniu în oglindă odată ce acesta este descoperit, forțând companiile media să creeze noi și noi domenii. Pentru a rămâne în contact cu utilizatorii ruși, organizațiile media curg des acum la Telegram sau WhatsApp, canale de mesagerie criptate, foarte populare, dar utilizate mai ales pentru comunicarea directă, personală. Motiv și pentru care sunt folosite mai ales de organizațiile media pentru a verifica informații sau pentru a primi fotografii și poze de pe teren. Site-urile de știri și rețelele sociale blocate încep totodată să stabilească propriile rețele Tor care criptează traficul de internet și îl redirecționează primit de servere din întreaga lume, făcându-l practic imposibil de urmărit. Twitter și-a anunțat săptămâna trecută propriul serviciu Tor care îi ajută pe ruși să-și acceseze site-urile. Utilizarea rețelelor private virtuale sau VPN-uri, care permite utilizatorilor să-și ascundă locațiile pentru a evita restricțiile și mai ales amenziile, utilizarea VPN-urilor a crescut vertiginos. Top10VPN.com, un site care urmărește volumul căutărilor, a înregistrat o creștere a cererii pentru servicii VPN cu peste 2700% peste normal pe 14 martie. Asta după ce Rusia anunțase că va interzice Instagram. Încercarea de a izola Rusia digital, accelerată de la lansarea invaziei din Ucraina, amintește de începuturile vastului sistem de cenzură a internetului creat în China și cunoscut astăzi sub numele de Marele Zid. Inițial, China a blocat doar o mână de site-uri web în limba chineză, critice la adresa Partidului Comunist, un blocaj care era ușor de ocolit. De atunci însă, sistemul de cenzură a internetului s-a extins, a devenit mult mai sofisticat, blochează accesul la orice pagină web identificată drept necorespunzătoare editorial, localizează și identifică utilizatorii acestor pagini, strânge informații personale despre utilizator. Ar putea viitorul internetului în Rusia să semene mai mult cu sistemul chinezesc? Jessica Brandt este bursieră la Institutul Brookings și studiază autoritarismul digital și cenzura în Rusia și China. Brandt crede că, pentru moment, Rusia este mai selectivă și mai flexibilă decât China când vine vorba despre ce platforme blochează. WhatsApp și YouTube sunt relativ libere încă pentru că sunt canale folosite cu predilecție de ruși pentru coordonare și schimb de informații, iar YouTube este o platformă importantă și pentru propaganda Kremlinului în contextul războiului din Ucraina. Incontestabil, Rusia se apropie de modelul chinezesc, consideră Brandt. Apropiere care se va accelera dacă războiul din Ucraina se prelungește. Dar pentru moment, Rusia se izolează editorial mai degrabă și nu la nivelul mult mai adânc al arhitecturii digitale, cum a făcut-o deja China. Cred că în acest moment Rusia nu are capacitatea tehnologică să o facă, să se izoleze, iar sancțiunile recent impuse pe exportul de tehnologie digitală spre Rusia încetinesc și mai mult aceste eforturi, spune Jessica Brandt într-un interviu cu Europa Liberă.
A fost Ileana Giurchescu. În vreme ce pe teren armata lui Putin nu pare să facă mari minuni, în Ucraina, mulți analiști militari și politicieni occidentali se întreabă acum dacă liderul de la Kremlin, odată ce se va vedea înghesuit la colț, nu va apela oare la arme secrete. Cum estimează acest pericol Casa Albă, aflăm din relatarea următoare primită de la Washington, de la Valeriu Sela.
Până acum, în ciuda confruntării cu Occidentul, Vladimir Putin nu a recurs la o armă cu care a obișnuit în ultimii ani, și anume atacuri cibernetice. Conform spuselor președintelui Biden, însă, această realitate s-ar putea schimba. Cu cât Putin se va simți mai cu spatele la zid, cu atât tacticile sale vor fi mai dure. Și unul dintre instrumentele la care e posibil să recurgă, după opinia noastră, este cel al atacurilor cibernetice, a spus șeful executivului american. Anterior, administrația sa lansase un avertisment că regimul rus ar lua în considerare o astfel de posibilitate. Până acum, avertismente care au avut la origine servicii de informații, cum este cazul acum, s-au dovedit corecte. Biden a cerut firmelor americane să ia măsuri de protecție suplimentare împotriva unor atacuri cibernetice. Anna Neuberger, adjunctă a Consiliului pentru Securitatea Națională, a arătat, citată de Wall Street Journal, că regimul de la Kremlin vizează infrastructură americană, fără însă să ofere alte detalii. Ea a caracterizat spusele președintelui Biden ca pe un, citez, apel la acțiune și responsabilitate. Tom Kellerman, care conduce strategia împotriva atacurilor cibernetice la firma VMware, consideră că atacuri cibernetice cu potențial de distrugere mare ar fi iminente. James Lewis, director în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, declară că Putin este frustrat ca urmare a absenței progresului în campania din Ucraina și în acest context ar putea recurge la atacuri cibernetice. El însă nu crede că acestea vor fi masive și vor viza infrastructură de mare importanță în Statele Unite. Brian Harrell, fost adjunct al secretarului de stat pentru infrastructură, este de părere că cel mai plauzibile atacuri ar putea fi prin intermediul a terței părți și viza rețele de aprovizionare. Neuberger a spus că agenții federale au împărtășit ceea ce știu cu peste 100 de mari firme americane, oferind și mecanisme de întărire a securității cibernetice. Informațiile nu sunt separate despre un atac anume, ci în general despre amenințări probabile.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În numărul de joi al Ziarului de Gardă citiți despre cum se fac bani la Vama Palanca, pe seama oamenilor care fug de războiul din Ucraina. Asta în timp ce autoritățile oferă refugiaților transport gratuit spre Chișinău. În goana după un ban în plus, taximetriștii le propun voluntarilor un procent de profit pentru a identifica clienți. În timp ce șoferii de curse ocazionale pescuiesc călătorii chiar la ieșirea din microbuzele gratuite care transportă refugiații din Vamă într-o autogară improvizată din apropiere. Tot în acest număr de ziar citiți detalii despre politicienii din Republica Moldova care își declară susținerea pentru războiul pornit de Putin în Ucraina. Vedeți și explicațiile experților privind consecințele mesajelor pe care le promovează politicienii respectivi. De asemenea, puteți citi în Ziarul de Gardă un reportaj despre copiii refugiatelor din Ucraina născuți în Republica Moldova. Femeile povestesc cum au fugit de bombe și despre cum tot la ce visează azi este pacea. Medicii de la Institutul Mamei și Copilului menționează că femeile suferă în urma războiului de care au fugit și totodată că unele refugiate au suportat sarcini stagnate, avort spontan și alte complicații. Totodată citiți mâine un material despre copiii care au fugit împreună cu mamele lor de războiul de acasă. Unii sunt aici în tranzit, în timp ce alții încearcă să se acomodeze, mergând la grădiniță, școală și chiar la antrenamente de fotbal. Iar pentru pagina exclusiv, Ziarul de Gardă a discutat cu rușii din Republica Moldova despre războiul din Ucraina.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.